Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la sesan de Augusto 2024. La Beata Proclamoi estas la spegulo de la Cristana vivo. Dum la unua generala audienzo, post la Iulia pauso, Papo Francisco redaurigis sian pastistan instruon pri la Ecclesio, meditante pri la surmonta parolado de Jesuo. Por la ses mille personoi, scirmatai en aulo Paulo la sesa, contra la varmezzo caisuno, ciui frapis plazon sanctan Petron, la papo farigis hodiau matene, ciel oftas dum similai ocasoi, catechisto. Li parolis pri la novajo al portita de Jesuo, compare cun la malnova alianzo. Francisco clarigis gin per comparo cun Moseo. Cilasta suriris la monton por riceli de Dio la legion por la electita popolo. Jesuo faris la samon por sia legio de amo. Li suriris monteton, borde de lago Galilea, cai fronte alla popol amaso li eldiris la exterordinara in beatezoin. La beata proclamoi, substrecis la papo, estas la voio cium Dio indicas, ciel respondon alla desiro de felicio cun naturita en la homo. En tivi vortoi, daurigis Francisco, estas la tuta novajo al portita de Jesuo. Ili estas la portreto de Jesuo, lia vivo maniero, ca ili estas anca la voio al vera felicio, cium anca ni povas trairi per la grazo cium Jesuo donas al ni. Dum quelcae minutoi la ceestantoi pregis ciun e la beat proclamoi, ripetante ilin post la papo. Fine li donis tascon, preni la evangelion, cae relegi la beat proclamoin en la quina capitro de Marco, cae poste legi capitron dudequinan de la sama evangelio, en ciu aperas la criterio sur base de ciuni estos iugiatai fine della mondo. Ni ne havos titoloin, creditoin au privilegioin por presenti, diris ci concerne la papo. La signoro reconos nin, se ni nia vize reconis lin en la malriciulo, en la malsatanto, en la miserulo cae marginigito, en la suferanto cae en la solulo. Ien, finis la papo, uno e la fundamenta i criterioi, por pritaxo de nia cristana vivo. Mi legas la beat proclamoin, cae mi vidas ciel devas esti mia cristana vivo. Poste mi faras conscienz examenon per citiu dudecvina capitro de Mateo. Ciutage, mi faris cition, mi faris tion. Gi bone faros al ni. Ili estas simplai, sed concretai aferoi. Fine della audienzo Francisco memorigis papon Paulon la sesan, en la hodiaua tridexesa da treveno de lia morto. Ni memoras lin cun amemo cae admiro, diris Francisco, considerante ciel li vivis tute dedicita la servado alla ecclesio, ciun li amis per sia tuta volo, che lia exemplo de fidela servanto de Cristo cae della Evangelio estu curagigo cae instigo por ni ciui. Salutante gruppon de arab linguae fideluloi, Papo Francisco ancora ufoie invitis pregi por proxima oriento. Ni multe pregiu por la pazzo en proxima oriento, li diris. Bon volum, pregi. Lia penso directigis poste alla loggiantaroi de Yunnan en Cinio, trafitai anta utritagoi de catastrofa tertremo. Gia bilanzo ciutage crescas, cae hodiau oni parolis pri 589 forpasoi cae 2300 vunditoi. Mi esprimas mian proximezon alla loggiantaroi de la Cina provinzo Yunnan, jen la vortoi de la papo. Mi pregias por la mortintoi cae por iliai familianoi, por la vunditoi cae por tiui ciui perdis sian heimon, che la signoro donu consolon, esperon, cae solidarezzon dum la el provo. En tiu suda provinzo de Cinio oni daure fosas. La skipoi de la tui helpistoi neniam cesis serci mese de la coto cae de la fatrasoi, sub torrentai pluvoi, ciui igas pli cae pli malfacilai la sav agadoin, cae ciui interrompis la traire blezzon de la stratoi, cun la complicajo de pliai terscuoi. Prescau 80.000 estas la falintai domoi, 124.000 tiui damagitai, 230.000 la forportitoi pro la tertremo, ciu resultis unu e la pli detruai de la lasta iardecoi, cae ciu concernis areon cie vivas pli ol 1 miliono da personoi. che in un aliei informo i pri Papo Francisco. Pli ol 15.000 german lingvai meso servantoi rencontis hiero post tag mese la Papon en Plazzo Sancta Petro. Ili agis inter 13 gis 27 iaroi, cae alvenis ne nur el Germanio, sed ancau el Austrio cae Svislando. Post la vesperai pregioi, la Papo respondis al quelcae demandoi de la iunai meso servantoi. Ciel povas la geiunuloi, demandis unu el ili, esti pli multe roluloi en la vivo de la Ecclesio. La Papo respondis memorigante che la mondo besonas personoin ciui attestu alla aliai che Dio amas nin. Ne sufficias meti sin iela servo al comuna bono, proponante aferoin necessain por la vivo, ciel la nutrajoin, la vestajoin, la sanitaran assistadon. Ni, la discipoi de la Signoro, havas plian mission, esti la canaloi ciui transdonas la amon de Jesuo. Sed, daurigis la Papo, por paroli alla aliai pri Jesuo, necessas coni cae amilin, per la pregio, per l'ausculto de lia parolo. Vi havas faciligon pri tio, provia liturgia servado, quiu ebligas al vi resti proximai al Jesuo parolo cae pano de vivo. Alia messo servanto demandis kiel eblas accordigi diversain agadoin cun la tasco de messo servanto. La Papo diris che necessas capabli bone plani. Vi estas germanoi, tio estas facile por vi. Nia vivo consistas el tempo quiu estas donazzo de Dio. Tial necessas usi gin por bonai cae fructodonai agadoi. Versaine, daurigis la Papo, multai gecnaboi perdas tro da horoi por malgravai aferoi, cun la babilado per interreto au posh telefonoi, cun la productoi de tecnologia progresso, ciui devus simpligi cae plibonigi la viv qualiton, cae ciui foie turnigas la attenton el tio cio estas vere grava. Crom eviti perdi tempon cun malgravajoi, oni ne devas neglecti la Signoron. Uno e la prioritatoi, diris Francisco, estas memori nian creanton, ciu donas la nila vivon, ciu amas nin, ciu accompanas nin dumania irado. Lasta demando estis, ciel esperti en la vivo, che la credo signifas liberezzon? Carai gecnaboi, ne usu malbone vian liberezzon, respondis la Papo, ne malsparu la grandan dignon de filoi de Dio, ciun onidonis al vi. Giuste char ni estis creitai lau lia bildo, ni ricevis de Dio ancau la grandan donazzon de la liberezzo. Se vi secvos Jesuon, cae lian evangelion, via liberezzo burgionos ciel floranta planto, cae al portos bonain cae abundain fructoin. Nur aligiante alla volo de Dio, finis la Papo, ni povas plenumi bonon, cae esti lumo della mondo, cae salo della tero. La Papo publicigis hierau twitteran messagion, jen la texto. Se via amasigas la ricciagioin ciel tresoron, ili stelas vian animon. La familio estas centro de amo, in quiu neniu estas forgetita. Tion scribis Papo Francisco en messaggio sendita alla unua Latin America Congresso pri pastista agado en la familioi, quiu ocasas en Panamo, ecde pasinta lundo, cae quiu dauros gis sabato. Organizita de la Consilio de la Episcoparae Conferenzoi de Latin Americo, la Congresso havas ciel temon familio cae socia evoluo por plena vivo cae misis cunulezzo. Carega ege frato, in ia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.